Areena.
Kello 8 uutisissa Jan Fredriksson. Nyt kun kello on 7:07, on ykkösaamun aika. Tervetuloa kuulolle ja tervetuloa erityisesti te Radio Suomen kuuntelijat. Tästä lähtien tähän aikaan tällä paikalla arkisin. Teille tarjoillaan alkavan päivän tärkeimmät uutiskeskustelut, puheenaiheet meiltä ja maailmalta. Tämän kuun loppuun saakka mennään käsi kädessä Radio Suomen ja ykkösaamun edellisen kotikanavan Yle Radio 1 kanssa. Eli ykkösaamu kuullaan näillä molemmilla taajuuksilla ja syyskuun jälkeen sitten pelkästään Radio Suomessa. Mukavaa päästä tekemään tätä teille ja teidän kanssanne yhdessä ja teitä kuuntelijoita varten tätäkin lähetystä tehdään parhaamme teemme. Tervetuloa siis seuraan. Minä olen Linda Vettanen ja nyt pidemmittä puhetta suoraan asiaan lunastamaan näitä lupauksia. Alfa PVP-nimisen muuntohuumeen yleistyminen Suomessa vauhdilla näkyy katukuvassa, varsinkin pääkaupunkiseudulla. Poliisi tehostaa valvontaa, ministeri myöntää epäonnistumiset. Mikä huumetilanne Suomessa on tällä hetkellä, mitä Suomen huumeongelmalle pitäisi tehdä? Poliisiylijohtaja ja ehkäisevän päihdetyön ammattilainen vastaavat ihan hetken kuluttua. Hirvenmetsästyskausi alkaa pohjoisesta. Minkälainen kausi on tulossa siellä Lapissa? Siitä kuullaan vajaan puolen tunnin kuluttua ja puhutaan myöskin rahoista, valtion sellaisista. Hallitus aloittaa tänään budjettiriihensä eli päättää valtion ensi vuoden rahan käytöstä. Poliitikothan ovat omia näkemyksiään tässä jo viikkojen ajan kertoneet, mutta mitä sanovat talousasiantuntijat? Millä reunaehdoilla meidän yhteisten rahojemme käytöstä nyt päätetään? Se kuullaan puolen tunnin kuluttua. Aloitetaan kuitenkin länsimaista maailmanjärjestystä haastavista yhteyksistä, joita rakennetaan parhaillaan Kiinassa. Kiina isännöi parhaillaan huippukokousta, johon osallistuu joukko Euraasian maita, muun muassa Intia, Iran ja entisiä neuvostotasavaltoja. Myös Venäjän presidentti Vladimir Putin on paikalla. Kokouksen jälkeen Kiina järjestää sotilasparaatin, jolla se muistaa toisen maailmansodan päättymistä 80 vuotta sitten. Shanghai-ryhmän kokous alkoi jo eilen. Se järjestetään Tianjinissa parin tunnin ajomatkan päässä Pekingistä. Näin kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma kuvailee Pekingistä käsin sitä, että mikä tämä ryhmä oikein on.
No, tämä järjestöhän perustettiin kesällä 2001 ja siihen perään, kuten muistetaan, niin tulivat aika pian sitten syyskuun 11. päivän terrori-iskut, niin alkujaan tämä oli semmoinen hyvin turvallisuushakuinen euraasialainen järjestö. Sen puitteissa on tehty kyllä sitten myös taloudellista yhteistyötä. Ulkopuolelta tätä järjestöä on arvioitu sillä tavalla, että se on käsikassara Kiinalla ja Venäjälle sitoa esimerkiksi juuri noita entisiä neuvostotasavaltoja lähemmäksi itseään. Siihen siis kuuluu näitä Keski-Aasian maita ja Kaakkois-Aasian maita. Ja sitten viime kesänä se laajeni myös Euroopan suuntaan, kun Venäjä toi Valko-Venäjän jäseneksi. Eli sitten kun lisätään joukkoon myös Iran, niin kyllähän siitä syntyy ajatus, että millaisesta samanmielisten koalitiosta tässä on kyse suhteessa Yhdysvaltoihin ja länsimaihin.
Paikalla on myös Venäjän presidentti Putin. Ovatko Kiina ja Venäjä nyt rakentamassa uutta maailmanjärjestystä?
No, Kiina haluaa kehittää tätä foorumiksi, sellaiseksi foorumiksi, jossa maailma voisi liikkua pois länsimaat ja Yhdysvallat keskeisyydestä kohti moninapaista maailmaa, jossa sitten Kiinan oma painoarvo korostuisi. Ja äsken Kiinan presidentti Xi vahvisti tämän asian, kun hän puhui tuolla kokouspäivän aluksi. Hän sanoi, että hän haluaa nostaa yhteistyön uudelle tasolle. Ja hän Trumpia nimeltä mainitsematta sanoi, että maailman nykyisessä järjestyksessä tuntuu olevan kiusaamisen henkeä. Ja hän myös sanoi, että Kiina tulee rahoittamaan näitä jäsenmaita lähivuosina miljardiluokan lainoilla tämän järjestön sisälle perustettavan kehityspankin kautta. Ja Venäjälle tietysti tällainen toiminta myös sopii, kun Ukrainan sota on paljastanut sen omia heikkouksia, että jos tähän asti tämä järjestö ei ole ollut tällaisen moninapaisuuden käsikassara, niin siihen suuntaan Kiina ja myös Venäjä sitä haluavat viedä.
Myös Intian pääministeri Narendra Modi osallistuu tähän kokoukseen, vaikka Kiinan ja Intian suhteet eivät ole ihan sieltä lämpimimmästä päästä. Mistä Modin ja Xin tapaaminen kertoo?
No, voisi sanoa näin, että jos nyt ei yhteinen vihollinen, ainakin yhteinen vastustaja yhdistää nyt Kiinaa ja Intiaa. Intiallahan sai viime viikolla, siinä tuli voimaan Yhdysvaltain rankaisut tullit kaikille kiinalaisille tuotteille 50% tullit rangaistukseksi siitä, että se ostaa venäläistä öljyä. Ja tämä Trumpin kauppapolitiikka on nyt sitten saanut nämä ihan välirikon partaalla olleet Kiinan ja Intian lähentymään toisiaan nopeasti. Niillä on ollut rajakiistoja Himalajalla ja verinenkin yhteenotto 5 vuotta sitten, jonka jälkeen esimerkiksi näiden maiden välillä ei ole ollut ollenkaan suoria lentoyhteyksiä. No, eilen johtajat sitten sanoivat, että nämä rajakiistat ratkaistaan ja sitten tästä lähtien ollaan ystäviä ja kumppaneita. Ja kun Yhdysvallat tällä tavalla työntää Intiaa Kiinan syleilyyn, niin kyllä sillä tulee olemaan jatkossa sekä turvallisuuspoliittisia että kauppapoliittisia vaikutuksia tällä ilman suunnalla.
Yli huomenna keskiviikkona siellä Pekingissä järjestetään suuri sotilasparaati toisen maailmansodan päättymisen muistoksia. Paikalla on Putinin ja Modin lisäksi myös Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un. Mistä Kimin osallistuminen paraatiin kertoo?
Tätä olla Kimin ensimmäinen vierailu Kiinaan 7 vuoteen ja ensimmäinen vierailu tällaiseen tapahtumaan koko hänen hallintokaudellaan, jossa hän sitten kokoontuu yhteen kymmenien valtio- ja hallituksen johtajien kanssa. Että yleensä hän, jos hän hoitaa ulkosuhteita, hän on hoitanut niitä kahdenvälisissä tapaamisissa. Tässä paratissa on kyse Kiinan tosiaan voiton päivästä, mutta ei ainoastaan sodan päättymisestä, vaan myös Japanin miehityksen päättymisestä. Japanihan miehitti Koreaa vuodesta 1931 lähtien ja Koreaa vielä pidempään. Eli näillä mailla on tällä tavalla yhteinen historia, ja tämä historia yhdistää, joten on aika luontevaa, että Pohjois-Korean johtaja tulee tärkeimmän kumppaninsa, eli Kiinan voitonpäivän juhliin.
Suomi ei monen muun EU-maan tavoin lähetä edustajaa paikalle sinne paraatiin presidentti Putinin osallistumisen takia, mutta EU-rivit eivät ole tässä asiassa suorat. Miksi?
Meillä menee nyt ääniyhteys. Toivottavasti kuulette minua, sillä mä en kuulu enää Tommin kysymystä, mutta Putinin läsnäolo tässä paraatissa on ongelma EU- ja NATO-maille. Ainoastaan Slovakian pääministeri Robert Fico on ilmoittanut tulevansa paikalle, ja sitten katsotaan, meneekö Unkarin suurlähettiläs myös tuohon parantiin mukaan, ja sitten NATO ja EU:n ulkopuolelta Euroopasta tänne on tulossa Serbian presidentti. Mutta tämä tietysti nostaa esiin ne railot, jotka muutenkin ovat EU:n ja NATO-maiden kesken, mitä tulee suhtautumisessa Venäjään ja Ukrainan tukemiseen, ja se täällä näyttäytyy sitten katsomossa. EU- ja NATO-maille on ihan täysin mahdottomuus, että ne menisivät Ukrainassa sotakäyvien Putinin ja Kimin rinnalle seisomaan tuonne sotilasparaatin katsomoon Tiananmenin aukiolle, kun loppuun asti on vielä epäselvää sekin, että tuleeko siellä marssimaan myös venäläisiä joukkoja, koska keväällä voitonpäivän juhlissa Moskovassa oli mukana kiinalaisia joukkoja.
Olli-Pekka Sulasmaa haastatteli Tommi Fränti. Muuntohuume tai synteettinen stimulantti alfa PVP, eli katukaupassa tutummin peukku, sen käyttö on yleistynyt merkittävästi. Se on hallinnut median otsikoita viime kuukausina, myöskin viime päivinä. Miten tämä erittäin vaarallinen huume on levinnyt ja miksi sen käyttö on yleistynyt? Mikä se huumetilanne ylipäätään Suomessa tällä hetkellä on ja mitä tilanteelle voidaan tehdä? Paljon on kysymyksiä, niihin lähdetään hakemaan nyt vastauksia. Hyvää huomenta, tervetuloa keskustelemaan poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki poliisihallituksesta.
Hyvää huomenta.
Ja hyvää huomenta, tervetuloa. Hankepäällikkö Annuska Dalmaso ehkäisevän päihdetyön järjestöstä EHYT ry:stä.
Huomenta.
Sisäministeri Mari Rantanen myönsi eilen Ylen haastattelussa, että Suomi on epäonnistunut alfa-PVP:n torjunnassa. Niin miten teidän näkemyksenne mukaan tähän tilanteeseen on päädytty, poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki?
No, me emme kovin peräpeiliin lähde tässäkään katsomaan, emmekä sitten arvioimaan, mutta meillä Suomessa tämä huumausaine käyttäjäkulttuuri on varmasti osasyy siihen, että Alfa PVP on sitten saavuttanut tämmöisen aseman. Meillä on perinteisesti ollut paljon amfetamiinikäyttäjiä ja tämähän on se suurin kohderyhmä, suurin käyttäjäryhmä tällä hetkellä Alfa PVP:n osalta.
Annus Kadalmaassa, mikä sinun käsityksesi on?
Kyllä mä luulen, että me tietyllä tapaa ollaan epäonnistuttu. Me ollaan epäonnistuttu niin kuin kokonaisuudessaan, että tilanne on tässä, missä on. Yllätyksenä tämä ei ole tullut. Et me ollaan kyllä tiedetty jo vuosia, että tähän suuntaan ollaan menty. Ja asiantuntijat on tästä jo pitkään varoitellut, että tänne päin ollaan menossa, että jotain tulisi tehdä, meidän tulisi varautua. Mutta mitään ei ole tehty ja nyt me ollaan tässä.
Ei ole tullut yllätyksenä, mistä merkeistä tämä on ollut nähtävissä ja pääteltävissä tämä nykyinen tilanne?
Huumeiden käyttö on yleistynyt jo yli 10 vuotta. Alfa PVP on ollut Suomen markkinoilla myöskin jo pitkään. Se, että se on näin isosti tullut tänne, se on ehkä se iso juttu. Mutta se, että ollaan nähty, että myös Suomeen tulee jonkin kova huume, niin siitä me on puhuttu jo pitkään, koska Suomi ei siinä mielessä poikkea muista Euroopan maista. Että se on nähty, miten siellä muissa Euroopan maissa, kun kovat huumeet tulee, niin miten nopeasti siinä ihmiset menee huonoon kuntoon, jos se maa ei ole varautunut tähän tilanteeseen. 3 vuotta sitten me alettiin puhumaan siitä, että Suomen kaduilla näkyy nyt sellaista ainetta, joka saa ihmiset aggressiiviseksi ja jollain tapaa todella nopeasti huonoon kuntoon. Näitä signaaleja oli siis jo silloin tosi vahvasti nähtävillä. Ja siitä eteenpäin ollaan koko ajan sanottu sitä enemmän ja enemmän, että nyt jotain liikkuu. Me ollaan huolissaan, meidän tulee tehdä jotain, meidän tulee varautua. Mitään ei tehty ja me olemme nyt tässä tilanteessa.
Julkisuudessa on puhuttu, että Alfa PVP olisi tullut täyttämään sitä aukkoa, jonka huumemarkkinoilla sai aikaan poliisin iso operaatio, kansainvälinen operaatio, jolla suitsittiin amfetamiinin kansainvälisiä virtoja, toimitusketjuja. Niin mitä ajatuksia tämä poliisiylijohtajassa herättää?
No, tätä varmasti käytetään myös aseena sitten viranomaistoimintaa kohtaan. Eli kyllähän poliisin pitää torjua kaikkia huumausaineiden rikollisuutta, ja tämä oli menestysoperaatio, tämä kansainvälinen operaatio amfetamiinin suhteen. Nyt on kuitenkin tärkeää se, että me keskitymme tässä huumekeskustelussa kokonaisuutena tähän huumetorjuntaan. Ja poliisi on peräänkuuluttanut tämmöistä kansallista selvitystä, jossa katsottaisiin eri näkökulmista, missä me mennään, saataisiin kokonaistilannekuva ja asetettaisiin sitten erilaisia tavoitteita ja saataisiin selkeä tietoon perustuva pohja sille toimenpiteelle, mitä ollaan valtakunnassa tekemässä. Eli ei vain poliisi. Me kyllä tiedämme, mitä poliisin pitää tehdä, ja me keskitymme siihen tehtävän mukaiseen toimintaan ankarasti, ja olemme tehostaneet nyt tämän Alfa PVP:nkin suhteen meidän poliisin toimia ja ottaneet kovat keinot käyttöön.
Mennään kohta näihin toimenpiteisiin ja vaadittaviin asioihin, mutta Helsingin Sanomat kertoo tänään, että tätä Alfa PVP:tä tulee Suomeen eniten Baltiasta ja Puolasta, myös Aasiasta, mutta esimerkiksi Ukrainastakin sen myötä, kun sieltä virrat Venäjälle ovat katkenneet. Niin kuinka paljon myös maailmanpolitiikan ja maailmantalouden käänteet vaikuttaa huumevirtoihin nyt juuri Suomen huumausainetilanteeseen?
Totta kai järjestäytynyt rikollisuus katsoo aina tilaisuuksia ja ottaa huomioon myös tämmöiset geopoliittiset tilanteet ja ihmisten liikkumisen. On yksi meidän keskeinen tavoite näissä tälläkin hetkellä menossa olevissa esitutkinnoissa selvittää sitä alkuperää. Sitä tulee eri puolilta, mutta sitä myös sitten kyetään valmistamaan täällä maan rajojen sisäpuolella. Mutta totta kai me pyritään tukkimaan näitä tuloreittejä ja tekemään tiivistä yhteistyötä sitten eri lainvalvontaviranomaisten kanssa kansainvälisesti. Tämä on yksi meidän terävä kärki.
Tosiaan tämän Alfa PVP:n takavarikkomäärät ovat tänä vuonna kasvaneet merkittävästi. Annus Kadalmaso, sinä tosiaan työskentelet ennaltaehkäisevän päihdetyön asiantuntijajärjestössä EHYT ry:ssä, seuraat tiiviisti vaarallisten huumausaineiden ilmaantumista, käytössä tapahtuvia muutoksia eri puolilla Suomea. Sinulla on myös pitkä kokemus jalkautuvan päihdetyön parissa, niin ketkä tätä huumausainetta Alfa PVP:tä nyt erityisesti käyttävät, ketkä ovat suurimmassa alttiudessa koukuttu?
Se itse asiassa Alfa PVP:ssä on nyt se tavallaan uusi tilanne, että se käyttäjäkunta on pikkasen laajentunut. Se, ketkä sitä lähti niin kuin alun perin käyttämään, olivat ihmisiä, jotka käyttää stimulantteja muutenkin. Suomi on vahvasti amfetamiinimaa, ja sitä kautta sitten myöskin Alfa-PVP:llä oli hyvä niin kuin markkina tulla tänne Suomeen. Ja ihmiset, jotka on niin kuin aikaisemmin käyttänyt amfetamiinia, ovat nytten valitettavasti siinä, koska tapahtui pieni notkahdus siinä amfetamiinin niin kuin saannissa tai aika suurikin notkahdus, niin sitten he siirtyivät käyttämään Alfa-PVP:tä ja kun se on niin koukuttava aine ja niin vahva, niin sitten heillä, vaikka he haluaisivat nyt palata takaisin amfetamiiniin, niin se ei niin sanotusti enää tehoa heihin. Eli he ovat jääneet siihen alfa-PVP:hen koukkuun. Sitten meillä on sellainen käyttäjäkunta, joka on vähän niin kuin ajautunut käyttämään alfa-PVP:tä sen takia, että valitettavasti myyjät ovat myös todenneet, että kun alfa-PVP:tä sekoitetaan muihin huumeisiin, niin ihmiset koukuttuu siihen ja sitä kautta he sitten saa kiinnitettyä tätä asiakaskuntaa itseensä. Ja sitten, koska tätä ainetta käytetään myös polttamalla ja se on alentanut sitä käyttökynnystä ylipäätään niin kuin aloittaa tai kokeilla, niin meillä on valitettavasti nyt sellaisia ihmisiä, jotka ei ole käyttänyt mitään muuta ainetta aikaisemmin, vaan Alfa-PVP on heidän ensimmäinen tai toinen päihdekokeilunsa ja he on samanteen koukussa. Eli tämä on todellakin niin kuin valitettavan laajalle levinnyt niin kuin päihde.
Mm. Kuinka laajalle tosiaan tämä poliisin näkemyksen mukaan on tällä hetkellä levinnyt? Pääkaupunkiseudusta on puhuttu Lounais-Suomesta jonkin verran. Kuinka laajasti Alfa-PVPtä esiintyy nyt eri puolilla Suomea?
Tietysti esiintyy eniten pääkaupunkiseudulla, mutta sitten myös isoissa kaupungeissa. Ja kyllä me voidaan sanoa, että tämä on koko valtakunnan ongelma. Ja järjestäytynyt rikollisuushan pyrkii tänä päivänä toimimaan siten, että tullaan kaupungeista pienille paikkakunnille. Eli tämä on se taktiikka. Mutta se, mikä tästä nyt tekee erityisen huolenaiheen tästä kyseisestä Alfa-PVP:stä, on nimenomaan tämä, että tekee käyttäjästä aggressiivisen ja ennalta arvaamattoman, ja myös itsetuhoisuutta me kohdataan jatkuvasti tuolla kentällä. Mutta tosiaan, kuten Annuska totesi, niin tämä koukuttavuus ja se käyttötapa, eli polttamalla, se madaltaa sitä kynnystä. Näistä syistä me ollaan haluttu pitää tätä meteliä yllä itsekin ja nostaa tätä keskusteluun paitsi vaarallisena aineena, mutta myös sitten osana tätä koko huumetorjuntaa.
Mm. Kuinka paljon käytännössä tämä tilanne nyt työllistää poliisia?
No totta kai se työllistää. Ihan yksi esimerkki tuosta heinäkuulta, kun olin itse tuolla Helsingin poliisilaitoksen partiossa, niin itsekin kohtasin käyttäjiä ja kyllä se aika hurjaa menoa on. Meillä on poliisipartiot kohdanneet ja rikostutkijat kohdanneet näitä jo vuosia, mutta se on näkynyt sitten vielä voimakkaampana ja myös viranomaisten vastustamisina viime vuosina ja viime kuukausina.
Entäs päihdetyöntekijöiden näkökulmasta, kuinka paljon nyt tulee tästä erityistä huolta ja lisätyötä?
No kyllä tämä vaikuttaa todella voimakkaasti tuonne kentälle ja varsinkin jalkautuvaa työtä tekeville, mutta myöskin sinne niin kuin matalan toimipisteen työntekijöiden tilanteeseen. Ihmiset on tosi kipeitä. Ihmisillä on oikeasti, heidän elämänsä on voinut ajautua vielä siitä niin kuin aikaisemmasta huonosta tilanteesta vielä huonompaan tilanteeseen tämän takia. Ja vaikka mä yleisesti ottaen mä puhuisin mieluummin ilmiöistä kuin pelkästään tästä Alfa-PVP:stä, niin totta kai siis tämä nimenomainen huume vetää nyt ihmisten niin kuin psyykkeen ja fyysisen kunnon äärimmäisen huonoon tilanteeseen, että ihmisillä on tosi paha olla, eikä heillä, eivät hekään nauti siitä, että he ovat tässä kunnossa, missä he ovat.
Mm. Suomessa on tehty viime vuosina ikäviä ennätyksiä nuorten huumekuolemissa, niin miten paljon tämä kyseinen aine nyt liittyy nuorten huumeongelmaan ja huumetilanteeseen?
No kyllä meillä on myös huumekuolemia, mitkä on ihan selkeästi sidoksissa tähän Alfa-PVP:hen. Ja valitettavasti se voi olla myös sitten määrät kasvussa. Mutta on myös sitten tunnistettava tässäkin tilanteessa se, että tosiaan ei keskitytä siihen yhteen aineeseen. Tämä voi korvautua jollakin muulla aineella hyvinkin nopeasti. Nämä huumausainemarkkinat kehittyy koko ajan ja järjestäytynyt rikollisuus seuraa sitä tilannetta. Eli tässä on tosi tärkeää, että ollaan hereillä ja tehtäisiin kokonaisvaltaisia ratkaisuja sitten, eikä vain niin, että poliisin puoleen käännytään. Me teemme kyllä sen oman osuutemme, se on vahva lupaus.
Mm, no poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki, mitä nyt pitäisi tehdä tämän tilanteen ratkaisemiseksi?
No, olemme peräänkuluttaneet tämmöistä kansallista kokonaisselvitystä, missä kerättäisiin sitä tietoa niin turvallisuuden, terveyden kuin sosiaalisten ongelmien talouden näkökulmasta ja koottaisiin tämä tieto yhteen, jotta meillä olisi perusta ja pohja sille yhteiselle käsitykselle siitä, mikä tämä ongelma on. Sen jälkeen tietoon perustuen voidaan tehdä niitä ratkaisuja ja totta kai sitten on poliittisella päätöksenteolla oma paikkansa, mutta viranomaisillakin on oma ja sitten kolmannen sektorin toimijoilla oma paikkansa tässä. Poliisi haluaa kirkastaa sitä omaa tekemistä, mitä me teemme. Me teemme oman huumetorjuntaohjelman, jonka me tulemme sitten jakamaan kaikille. Eli kaikki tietävät, mitä poliisi tekee, eikä tule sitten vääriä odotuksia meidänkään suuntaan.
Mm, tässä myöskin herättää tietysti huolta se, että tämä käyttö näkyy kaduilla lisää turvattomuuden tunnetta. Annuska Dalmasso EHY-ry:stä, mitä pitäisi tehdä?
Mun näkökulmasta tässä on kuitenkin, tässä on kuten Ilkka Koskimäki sanoo, niin tässä on useampi sektori, joiden kaikkien täytyy toimia yhdessä. Me tarvitaan nytten tähän akuuttiin tilanteeseen totta kai ratkaisuja. Me tarvitaan enemmän jalkautuvaa TV:tä, me tarvitaan enemmän kannattelevaa työtä tuonne ulos kaduille ja löytämään näitä ihmisiä. Ja meidän täytyy esimerkiksi saada meidän terveysneuvontapisteet ajan tasalle. Tällä hetkellä meillä siis on Suomessa terveysneuvontapisteitä ja he tekevät upeaa työtä, mutta niissä ei esimerkiksi tarjota millään tavalla polttovälineitä. Eli ne ihmiset, jotka polttaa alfa-PVP:tä, eivät ajaudu näihin toimipisteisiin, eikä heitä sitä kautta pystytä kiinnittämään sitten palveluihin, koska siellä ei ole mitään tarjota heille. Nämä täytyy tulla ajan tasalle. Sitten meillä on hoitopolut ja ne menetelmät, mitä siellä hoitopoluilla tällä hetkellä käytetään, niin saavuttaako ne oikeasti tämän ihmisryhmän tällä niin kuin addiktiolla? Ovatko ne tehokkaita tälle tavallaan tälle riippuvuudelle? Mutta sitten meillä on se, että akuutti tilanne, tämä täytyy hoitaa. Se on ihan varmasti meillä kaikilla ollaan siitä samaa mieltä. Samanaikaisesti meidän pitää muistaa, että meidän täytyy myös estää se, että ihmiset ei ajaudu käyttämään koko ajan enemmän ja enemmän huumeita. Meidän täytyy saada ennaltaehkäisy kuntoon. Meidän täytyy varmistaa, että jokaisella sukupolvella on oikeus laadukkaaseen päihdekasvatukseen, että ihan oikeasti jokainen meidän lapsista ja nuorista saa pitkäjänteistä, systemaattista ja jatkuvaa päihdekasvatusta. Ja kannattelevaa työtä, ehkäisevää työtä ja jalkautuvaa työtä tekee esimerkiksi niin kuin kolmas sektori todella, todella tehokkaasti tällä hetkellä, mutta vaikka me on tehty sitä nyt näillä resursseilla paljon tehokkaasti ja hyvin, niin me ollaan tässä tilanteessa. Missä tilanteessa me ollaan, jos nyt budjettiriihessä, kun keskustellaan niin kuin tulevista rahoituksista, järjestörahoituksista, niistä ollaan nyt jo leikkaamassa 140 miljoonaa. Jos niistä leikataan toiset 100 miljoonaa, mihin meidän tilanne siinä vaiheessa joutuu? Tämä on myös yksi kysymys, mitä ratkaisuissa pitää miettiä. Me tarvitaan resursseja kaikilla sektoreilla.
Ilkka Koskimäki, miltä kuulostaa tämä lista?
No varmasti ihan oikeita asioita. Ensinnäkin meillä pitäisi olla selkeä tavoitteet tässä maassa, että mitä me tavoitellaan. Ja kyllä me nähdään poliisissa se, että keskeisin tavoite pitää olla se, että uusia käyttäjiä ei tule. Unohtamatta tietenkään käyttäjistä huolehtimista. Se on tietenkin myös erittäin tärkeää. Ja tämä päihdekasvatus ihan laajasti ottaen kaikkialla ja tietyn tyyppinen valistustyö, sitä tekee myös poliisi. Se on ihan keskiössä. Kyllä mä näen sen, että meidän pitää saada kielteinen ilmapiiri siihen, että huumeet ei ole hyvä asia. Eikä tämmöistä pidä hehkuttaa eikä tehdä minkäänlaisia sankaritarinoita sen suhteen, vaan täysin ehdoton ei näille asioille. Samaten meillä pitää olla kunnianhimoisempia tavoitteita ja keinoja, eli ei pidä lähteä pehmentämään ja antamaan periksi. Eli kyllä kai Suomen vahvuus on se, että me ollaan aina kyetty ottamaan tilanne haltuun ja löytämään niitä kunnianhimoisia ratkaisuja ja asettamaan kunnianhimoisempia tavoitteita.
Onko merkkejä periksianosta tai tällaisesta huumekulttuurin ihannoimisesta sitten?
No kyllä, sitä on. Erityisesti tuolla järjestäytyneen rikollisuuden keskuudessa pyritään tällä tavoin myös vaikuttamaan. Että tämä on hienoa elämää ja tämmöinen tietty kulttuuri sitten sieltä pyritään levittämään sosiaalisen median kautta, että tämä on hienoa. Ja saamaan sitä kautta tietysti markkinoita. Kyse on lopulta rahasta.
Annuska Dalmaso, sinulle vielä kommentti. Tässähän Helsingin pormestari perään kuulutti kaupunkilaisten vastuuta tästä vaikeutuneesta huumetilanteesta.
Joo, meillähän on tosiaan Suomessa on rikosoikeudellisesti nollatoleranssi. Ja mun näkökulmasta mä en tiedä, miten me voitaisiin olla vähemmän kannustavia huumeiden käyttöön kuin nimenomaan tämän kautta. Pitää olla hirvittävän varmoinen, miten me luodaan stigmaa ja miten me stigmatisoidaan sitten, että auttaako se ihmisiä, joilla on oikeasti hätä siellä omassa addiktiossaan.
Kiitoksia tästä keskustelusta poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki poliisihallituksesta, hankepäällikkö Annuska Dalmaso ehkäisevän päihdetyön järjestöstä EHYT ry:stä. Keskustelu jatkukoon.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Kello on 28 minuuttia vaille 9. Kuuntelette Radio Suomea. Käynnissä on ajankohtaisohjelma Ykkösaamu. Synkkiä uutisia taloudesta, leikkaustarpeesta on kuultu viime aikoina paljon. Kohta selvitetään, missä kunnossa Suomen kukkaro tällä hetkellä on ja miten sen sisältöä pitäisi hoitaa. Saadaan kuntien eläkevakuutus Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander ja uuden talousajattelukeskuksen toiminnanjohtaja Lauri Holappa tänne studioon hetkisen kuluttua. Mutta seuraavaksi kuullaan, että missä merkeissä hirvijahti aloitetaan tänään pohjoisessa.
Tuossa kuultiin Selena Gomezia aikaisemmin. Mä innostuin katsomaan, että kuinka paljon heillä on Instagramissa seuraajia, niin Selena Gomezilla on 421 miljoonaa. Ariana Grande ei hirveästi jää, mutta joitakin kymmeniä miljoonia takamatkalle, 377 miljoonaa.
Melkein yhtä paljon kuin meillä.
Yhteensä.
Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
Metsästyskausi on käynnissä ja tänään alkaa hirvijahti pohjoisessa Suomessa, eli Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Ja samaan aikaan muualla maassa aloitetaan hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys Vahtimalla. Saamelaisalueella metsästäminen on isossa osassa paikallista kulttuuria ja meidän toimittajamme Shia Torikka on mukana hirvenpyynnin aloituksessa. Mennään nyt Paistunturin erämaa-alueelle.
Hyvää huomenta. Me ollaan täällä Inarin ja Utsjoen kunnan rajalla. Täällä mä olen metsästäjä Jarmo Rasmuksen kanssa. Jarmo, sä olet ollut täältä jo aamuaikaisesta lähtien, niin millä mielin olet nyt, kun hirvenpyynti vihdoin alkoi?
No huomenta vaan ja hyvällä mielen tietenkin. Eihän tänne huonolla mielellä kannata lähteä ja kyllähän täällä on ihan mukava. Pyyntikelihän nyt ei ole parhain, mutta näin muuten istuskelukeli on semmoinen hieno, että saisi vähän tuuleskella, niin olisi hyvä keli sitten.
No, miksi tämä metsästys on tärkeää täällä pohjoisessa ja saamelaiskulttuurissa?
No kyllähän se on tärkeää. Se on henkisestikin tärkeää, pääsee luontoon ja tietenkin taloudellisesti, että lihaa tulee vuodeksi, talven saa jyrsiä lihaa. Jos onnistuu hirven kaato, niin totta kai se on tärkeää.
Niinpä. Jos äsken sanoit, että nyt ei tänään juuri ollut ihan paras metsästyssää, täällä on vähän tämmöistä aurinkoista ja hyvin tyyntä ja noin 3-4 astetta lämmintä. Mikä se olisi se paras metsästyssää?
No semmoinen tuulinen keli ja pikkuinen vesi saje, niin nehän on tietenkin semmoisia ihanteellisia metsästyskelejä, mutta tietenkin, että sitten vähän kastuu sateella, mutta eihän se mettämiestä haittaa.
Mihin se vaikuttaa se sää?
No kyllähän se vaikuttaa hirvi, on sitten kun tuulee ja vettä tulee, niin se ei kuule sitä, pääsee lähemmäs, että siihenhän se metsästykseen vaikuttaa.
No entä sitten turvallisuus? Se on isossa osassa tietysti metsästystä niin, ja täällä Paistunturin erämaassakin liikkuu paljon muita ihmisiä kuin vain metsästäjiä, on vaeltajia ja marjastajia ja vaikka minkälaista kulkijaa, niin miten te metsästäjät huolehditte turvallisuudesta?
No kyllä me aseen käsittely on pitää olla varovaista ja malttia ja tietenkin meillä on tämmöinen vaatetus, että näkyy ja tähän toivoisi tietenkin vaeltajallekin olisi semmoiset vaatteet, että näkyy niin kuin näet tuolla mulla kaveri tai toinen metsästäjä kävelee oranssit päällä, niin se näkyy tosi hyvin, että ei käy sillä lailla, että ja tietenkin, että aseen kanssa varovainen ja meillä on hyvät kiikarit aseissa, katselukiikarit, niin varmistaa mitä sitä on ampumassa, kun on kerran hirven pyynnissä, niin hirvikin on iso eläin, että kyllähän sen tietenkin pitää tietää, mitä ampuu, ettei kun menee saalin tyköön mennä, niin siellä on mummo tai pappa Marja Sanko käessä oikosena, niin ei sekään ole mukava.
Niin.
Että se vaatetus on myös minulle vaelteli tärkeä. Ja eihän me sitten semmoisella vaellusreitillä niin kuin tässäkin, ettei tässä ole semmoisia, että vaeltajia kulkee, mutta toisia metsästäjiä.
Niinpä. Eli vaatetus ja sitten tietysti, että...
Niin, maltti ja varovaisuus on tietenkin myös tuota tärkeää.
No miten muuten tämä metsästysaika? Onko se kiireistä täällä? Ihmiset ovat kokoontuneet tänne hirvimettälle.
No sehän tavallaan mettämiehillä pysähtyy se maailma, kun ensimmäinen päivä se on se 3 viikkoa pyyntiä. Että, no työihmisillä se on kiireistä, mutta mekin on eläkkeellä, niin mulla nyt ei ole niin kiireistä. Ja onhan se mukaan, mutta ei tietenkin ikää tulee ja eikä jaksa niin kuin ennen, että se into ei ole niin silleen, että kävellä, että istuskella vaan tämmöisellä avojängän reunalla ja toivoo, että hirvi kävelee, niin pääsee helpommin.
No mikä on parasta tässä?
No parastahan tietenkin on se, että jos saaliin saapi, niin kyllähän siinä hymy on herkässä ja mielimukava. Ja tietenkin sitten porukalla, kun yhdessä touhutaan, että metästettä ja sitten joku ampuu kaverista, itse ampuu hirven ja se hakeminen, että mönkijöillä lähdetään porukalla. Monesti on vähän vaikeammassakin paikoissa ja joskus helpommissa, mutta sehän on semmoista hienoa porukkahenkeä ja nylkeminen ja sitten vielä lihojen leikkaaminen yhdessä pakkaaminen, niin se on hieno asia.
Eli se yhteisöllisyys.
No niin, se on semmoinen hieno harrastus kyllä.
Kiitos paljon Jarmo Rasmus. Päästetään sinut tänne hirvenpyyntiä jatkamaan.
Kiitos.
Toimittajana Paistunturin erämaassa oli Shia Torikka. Kaksi liikennetiedotetta, niistä ensimmäinen tie 4, eli Lahdenväylä Vantaa. Siellä onnettomuuden jälkeen tilanne ohi, tarkempi paikka välillä Korson liittymä, Koivukylän liittymä. Koivukylän liittymä suunnasta Korson liittymä suuntaan Helsinkiin päin. Siis tilanne ohi, tie 4, Lahdenväylä Vantaa, Korson liittymän ja Koivukylän liittymän välillä. Siellä liikenne sujuu tavalliseen tapaan. Toinen liikennetiedote, tie 5370 välillä Hiltulanlahti-Räsälä-Kuopio, tarkempi paikka Puutossalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Lauttaliikenne on keskeytetty varttia vaille 10 saakka. Siis tie 5370 Kuopio, Puutossalmen lossi, lauttaliikenne keskeytetty puutavaran uiton vuoksi tänään kello 9.45 saakka. Hallitus käsittelee valtion talousarvioehdotusta budjettiriihessään tänään ja huomenna, ja etukäteen budjettiehdotusta koskevat uutiset eivät ole olleet valoisia. Suuri osa niistä on keskittynyt lisäleikkauksiin, kasvavaan valtion velkaan ja sen hidastamiseen. Miltä Suomen taloustilanne tällä hetkellä asiantuntijoiden silmin näyttää ja millä toimii valtio? Sitä voisi tukea kehittymään parempaan suuntaan. Tästä keskustellaan nyt. Tervetuloa uuden talousajattelun keskuksen toiminnanjohtaja Lauri Holappa.
Hyvää huomenta.
Ja tervetuloa Kuntien eläkevakuutus Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander.
Huomenta.
Hyvää huomenta molemmille. Pääministeri Petteri Orpo tosiaan iloitsi tuolla kokoomuksen kesäkokouksessa siitä, että Suomen talous on lähtenyt kasvuun. Orpon mukaan yksityinen kulutus on käynnistynyt tässä kesän aikana, teollisuuden tilauskirjat täyttyneet. Hän luki tällaisia merkkejä. No työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli kuitenkin heinäkuussa 269 000 THL mukaan. Myös köyhien määrä on kasvanut ja julkinen velka suhteessa BKT:hen on kasvamassa BKT-laskusuunnassa, kertoivat tuoreet uutiset loppuviikosta. Niin, puhuvatko nyt pääministeri ja luvut täysin erilaista tarinaa vai onko tälle optimismille katetta? Jaakko Kiander, miten kuvailet?
No joo, se on totta, että tilanne on varsin huono monella tapaa. Tässä on siis Suomen talous ollut 2 vuotta taantumassa ja sen seurauksena nämä kaikki mainitut ongelmat meillä on. Varsinkin tämä työttömyyden kasvu on merkki siitä. Toisaalta nämä pääministerin mainitsemat positiiviset merkitkin on ihan totta, että meillä on todella viennin tilauskanta on lähtenyt aika selvään kasvuun. Täytyy toivoa, että se jatkuu. Ja se varmaan ensi vuonna sitten rupeaa näkymään teollisuustuotannon kasvuna. Ja toinen on sitten tämä kotitalouksien varassa oleva yksityinen kulutus. Että on toiveita, että se lähtisi selvimään. Kotitalouksilla periaatteessa on aika paljon säästöjä ja tulot kasvaa. Reaalitulot on myös kasvussa varsinkin ensi vuoden puolella. Eli on mahdollista sitten, että yksityinen kulutuskin lähtisi elpymään, mutta tästä vuodesta kyllä tulee vielä varsin huono.
Kumpi tilanne on totta tällä hetkellä, Lauri Holoppa?
No siis tilanne siitä, että mikä tällä hetkellä vallitsee, on se, että siis tilanne on jopa surkea. Eli siis me just julkistettiin nämä meidän toisen vuosineljänneksen kasvulukemat verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen, niin meidän tilanne on oikeastaan, meidän kasvu on heikointa, voidaan sanoa koko Euroopan unionissa. Irlannissa oli vielä heikompi tilanne, mutta siellä ensimmäinen vuosineljännes oli taas todella hyvä. Eli se johtui vaan siitä, Suomessa myös se ensimmäinen vuosineljännes oli huono. Nyt se oli surkea. Sen lisäksi työttömyysasteen trendi on tosiaan noussut jo sinne lähelle 10%, mikä on erittäin suuri taso. Sitten taas toisaalta se on totta, että meillä näkyy ennen kaikkea ehkä siellä yksityisissä investoinneissa, ehkä sitten vähän julkisissakin investoinneissa positiivisia merkkejä. Ja se toki on usein vähän viitannut siihen, että se kasvu lähtee, kun yksityiset investoinnit lähtee. Mutta tässä on sellainen erikoinen piirre tällä hetkellä, että sekä niin kuin se yksityinen kulutus että julkinen kulutus ovat laskeneet samanaikaisesti. Ja tämä on aika harvinainenkin tilanne, että molemmissa se lasku on ollut samanaikaisesti näin voimakasta kuin tällä hetkellä. Ja siitä herää vähän sitten niitä huolia siitä, että riittääkö tämä investointien kasvu sitten peittoamaan tämän yhtäaikaisen yksityisen ja julkisen kulutuksen laskun. Se huoli tällä hetkellä, että vähän ristiriitaisia merkkejä, tilanne huono, mutta joitakin merkkejä paremmasta on.
Miten tähän tilanteeseen on nyt päädytty? Miten Suomi on tänne pahnan pohjalle joutunut?
No siinä on monia syitä tietysti, että meillähän on ollut pitkään näitä viennin kanssa ongelmia. Muun muassa metsäteollisuus on purkanut kapasiteettia ja sitten me ollaan menetetty tämä venäläisten matkailijoiden virta tänne ja idän kauppa on menetetty, että nämä on tämmöisiä pidempiaikaisia ongelmia meillä. Ja nyt sitten tuossa koronan jälkeenhän Euroopan keskuspankki nosti korkotasoa aika reippaasti, niin tämä muutamien prosenttiyksikköjen koron nousu oli aika monen shokki kuitenkin, kun oltiin totuttu tähän nollakorkoaikaan. Ja kun suomalaisilla on pääsääntöisesti vaihtuva korkoiset asuntolainat, niin tämähän iski hyvin nopeasti kotitalouksiin tämä korkotason nousu. Ja sen seurauksena meillä sitten asuntokauppa jumiintui ja asuntorakentaminen myös lamaantui. Ja tämä rakennustoimintahan on semmoinen, jolla on hyvin isot kerrannaisvaikutukset kotimaan talouteen, että rakennusalan lama on yksi keskeinen syy tässä nyt tämän nykyisen tilanteen taustalla.
Ja myös valtio on ottanut usean hallituskauden aikana lisää velkaa varmasti liittyen juuri tähän matalaan korkotilanteeseen.
No itse asiassa valtio on joutunut ottamaan tässä pitkään paljon velkaa oikeastaan vuodesta 2009 lähtien sen takia, että jatkuvasti talouskehitys on ollut huono. Ja kun on sitten haluttu pitää kuitenkin palveluista ja tulonsiirroista kiinni, niin tämä on toteutettu velkarahoituksella.
Ja velkasuhde on sitä myötä noussut. Suomella on nyt velkaa yli 80% bruttokansantuotteesta. Siellä EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa määritellään, että tämä luku ei saisi olla yli 60. Niin miten vakava tämä velkatilanne tällä hetkellä on?
On se vakava. Siis nimenomaan sen takia, että se on sieltä finanssikriisistä lähtien se julkinen velkasuhde on pieniä tasaantumisen jaksoja lukuun ottamatta, niin ollut jatkuvasti nousu käyrällä ja tämä olisi kyllä pakko saada taitettua. Nythän se haaste tässä on se, että jos me katsotaan 2000-luvulta historiallisesti, että milloin se velkasuhde itse asiassa on sitten taittunut, niin se on aina taittunut silloin, kun meillä on ollut vahvaa talouskasvua. Jos meidän talouskasvu on jäänyt olemattomaksi sinne 0% lähelle alle 0,5%, niin silloin se on aina kasvanut, se julkinen velkasuhde. Eli käytännössä näillä tällaisilla päätösperäisillä sopeutustoimilla sitä velkasuhdetta ei saada taitettua, vaan se on niin riippuvaista siitä talouskasvusta, koska talouskasvu tuo mukanaan verotuloja ja sitä kautta esimerkiksi työttömyyden hoitomenot sitten alenee ja näin poispäin. Eli se on loppujen lopulta täysin A ja O, että tämä Suomen talous saadaan kasvu-uralle pelkällä tavallaan itseämme pakottamalla näillä sopeutustoimilla, niin tämä tilanne ei parane ja se itse asiassa voi ottaa talouteen myös se hankalan noidankehän, koska ne myöskin ne sopeutustoimet on omiaan myös heikentämään kasvua, kuten nyt on nähty.
No, oletko Jaakko Kiander samaa mieltä? 2000-luvun alussa tämä velkasuhde näytti ihan eriltä sieltä suunnilleen Vanhasen kakkoshallituksesta lähtien. Se on lähtenyt näille uusille urille.
Juuri näin. Ennen finanssikriisiä meidän velkasuhde oli 35% Euroopan parhaita ja nythän se on 85%, eli se on ollut räjähdysmäinen kasvu tässä vajaan 20 vuoden aikana. Ja musta on ihan selvä kytkös tähän talouden kasvuun. Eli kun talous ei ole kasvanut, niin silloin velkasuhde lähes väkisin nousee. Tämä on nähty monissa muissakin Euroopan maissa ja ihan samalla tavalla nyt meillekin on käynyt.
Mutta miten se saadaan taittumaan taas laskusuuntaan? Hallitushan on esittänyt ratkaisuksi tätä velkajarrua.
Velkajarru on tietysti tämmöinen ikään kuin poliittisen tahdon ilmaus ja kertoo siitä, että halutaan sitoutua tähän tavoitteeseen, että saadaan velkasuhde alas, mutta mä luulen, että velkasuhdetta ei saada alas pelkillä säästöillä tai veronkorotuksilla, vaan se edellyttää ja kestävää taloudellista kasvua. Ei mitään superkasvua, mutta talous voisi kasvaa vaikka prosentin tai puolitoista vuodessa keskimäärin, niin silloin tämä velkasuhde tasaantuisi ja lähtisi vähitellen laskuun.
Lauri Hola, miten se käännetään laskuun se velkasuhde?
Joo, siis juuri näin, että me käytännössä tarvitaan, meidän pitää vahvistaa talouskasvun edellytyksiä. Ja nyt ehkä se haaste tässä on tietysti se, että tämä on laajasti ehkä jaettu näkemys, mutta sitten, ja sillä on perusteltu myöskin meillä nyt sellaisia ehkä veropoliittisia toimenpiteitä, joiden ehkä niin kuin se tutkimusevidenssiin nojaava vaikutus ei ole ollut niin suuri, että esimerkiksi meillä nämä isot yhteisöveroalennukset, joita nyt tehtiin kasvutoimena, niin periaatteessa tutkimuskirjallisuus sanoo, että se on aika lailla nolla vaikutus, mitä yhteisöverolla kansainvälisesti on ollut yhteisöveroalennuksilla. Eli toisaalta on niin, että hyvä, että keskitytään kasvutoimenpiteisiin, mutta toisaalta me tarvittaisiin tietynlaista sitoutumista siihen, että etsitään niitä tehokkaimpia keinoja. Tätä momentumia ei ikään kuin tuhlata myöskään erilaisia, voisiko sanoa sektoraalisten intressien palvelemiseen, että kyllä iso kysymys varmaan riittyy tuohon, mihin oikeastaan Jaakkokin aiemmin viittasi, eli tähän elinkeinorakenteen murrokseen Suomessa. Nokiasta lähtien meillä matkapuhelinala romahti, paperiteollisuudessa on ollut ongelmia. Ja nyt me ollaan vaan odotettu, että tämä talous ikään kuin itse synnyttää itsensä uudestaan. Ja mä en tiedä, onko meillä välttämättä täysin aikaa siihen. Mä pidän ehkä vähän välttämättömänä, että meidän niin sanotusti teollisuuspoliittisia toimenpiteitä tässä aktivoitaisiin, jotta se kasvu saataisiin vahvemmaksi.
Sano vielä, mitä ajattelet tästä velkajarrusta, jota hallitus nyt ajaa?
No en pidä sitä hyvänä toimenpiteenä. Siinähän asetetaan tämmöinen 40% velka-ankkuri, mitä sitten se on se tavoitetaso, mihin se julkinen velkataso on saatettava. Ja meidän tasohan on tällä hetkellä ensi vuoden alussa oletetaan olevan lähellä 90%. Eli tämä on niin kuin hyvin kaukana tämä tavoitetaso. Ja jos me katsotaan eurooppalaista kehitystä 2000-luvulla, niin oikeastaan mikään korkean tulotason maa ei ole onnistunut tällä vauhdilla vähentämään julkista velkaansa. Ja tämä 40% on myös kaukana mistään EUn tavoitetasosta, joka on siellä 60% nimenomaan. Eli tämä on EU-sopimustenkin näkökulmasta tarpeeton. Ja se riski on siinä, että me ajaudutaan tässä pitkäaikaiseen sopeuttamisen uraan, joka hidastaa tätä talouskasvua entisestä. Eli on varmasti niin, että täällä käyttötalouden puolella, semmoisissa menoissa, jotka on niin tehokkaita tavallaan kasvun kannalta, niin tiettyä malttia varmasti tarvitaan, mutta nämä toimenpiteet, mikä tämä velkajarru on, niin se ei ole kyllä, se ei ole mielekäs tapa hoitaa ongelmaa.
No mikä sitten toimisi? Mikä olisi tehokasta, Jaakko Kiander? Tässä tuli vähän kritiikkiä näille hallituksen verotoimille.
Joo, näillä verotoimillahan pyritään siihen, että nehän tulee voimaan vasta ensi vuoden alusta, eli ne ei ihan tähän hätään auta, että niiden positiiviset vaikutukset nähdään sitten ensi vuoden alusta eteenpäin sitten, mitä niitä sitten tulee, niin tietysti liittyy epävarmuuksia, varsinkin tämän yhteisöveron kannalta niihin vaikutuksiin. Nämä voi olla ihan myönteisiä keinoja, mutta kyllä musta me tarvittaisiin, että se talous pitäisi saada kasvuun, ja mä luulen, että siihen on kyllä nyt edellytyksiäkin, että siinä mielessä mä jaan tämän pääministerin kannan kyllä, että Mä luulen, että ensi vuonna siis teollisuustuotanto lähtee kasvuun. Sitten meillä kotitalouksia reaalitulot alkaa nyt kasvaa palkankorotusten ansiosta pikkuhiljaa. Ja luultavasti Euroopan keskuspankki tulee alentamaan korkotasoa, mikä ensi vuonna tulee helpottamaan tilannetta. Et mä luulen, että ensi vuonna me tullaan näkemään talouden kääntyminen jonkunlaiseen kasvuun, mutta se alkaa ehkä näkyä julkisessa taloudessa vasta sitten ehkä 2 vuoden päästä.
No nythän valtion taloutta korjataan näillä menoleikkauksilla. Niistä puhutaan, valtiovarainministeri Riikka Purha esitti lähes 1 miljardin euron lisäsäästöjä ensi vuodelle, ja syytettyjen penkillä on monesti ollut myöskin tämä meidän julkinen sektori. Onko Suomella varaa tähän nykyisen kokoiseen julkisen sektorin? Sitä kysytään. Mitä sinä ajattelet, Jaakko Kender, tästä asiasta?
Ei meillä tietysti pitkän päälle ole varaa siihen, että meidän julkiset menot on 58% suhteessa BKT niin kuin tällä hetkellä, mutta se ei välttämättä tarkoita, että julkinen sektori sinänsä olisi meillä kestämättömän suuri, eli toisin sanoen, että meillä olisi liikaa julkisia palveluita esimerkiksi, vaan kysymys on siitä, että se kokonaistuotanto on liian pieni. Ja siinä on näitä monia tekijöitä, jotka on meitä vaivannut sieltä finanssikriisistä lähtien, ja nyt pitäisi toivoa, että tämä maailma pikkuhiljaa normalisoituisi, ja me päästäisiin vähitellen niin kuin ikään kuin normaaliin tilanteeseen, ja meidän talous rupeisi kasvamaan normaalien maiden tavalla, niin silloin julkisen sektorin rahoitusongelmatkin kyllä rupeaa korjaantumaan.
Lauri Holappa, julkinen sektori.
No, jos meillä talous olisi jatkuvasti niin kuin laskevalla uralla, niin meillä olisi varaa varmaan minkälaiseen julkiseen sektoriin lopulta. Eli kysymys on nimenomaan siitä, että meillä on saatava tämä kokonaistuotanto kasvua. Ja silloin, kun me saadaan se käänne tähän talouteen ja päästään paremmalle normaalille kasvu-uralle, niin silloin totta kai kysymys on enemmänkin, koska se on poliittinen tai ideologinen. Eli käytännössä julkinen sektori, sen laajuus, se riippuu siitä, että mikä veroaste me asetetaan ja minkä tyyppistä yhteiskuntaa halutaan rakentaa. Että ei se niin kuin sinänsä ole lopulta talouspoliittinen kysymys, että meillä on ikään kuin tutkimusevidenssin näkökulmasta meillä on itse asiassa, se ei niin kuin siihen vaikuta, vaan meillä on hyvin monissa korkean julkisen sektorin maissa itse asiassa talouskasvu historiallisesti ollut erittäin vahvaa. Ja sitten toisaalta meiltä löytyy maita, jossa on paljon pienempi julkinen sektori, jossa on yhtä lailla ollut vahvaa. Eli se on enemmänkin kysymys on poliittinen kuin, niin kuin ikään kuin jotenkin taloudellinen. Mutta se on selvää, että ylipäätään minkään kokoisen julkisen sektorin rahoittamisen kannalta on aivan välttämätöntä, että kasvu saadaan vahvemmalle uralle.
Leikkauksista nyt kuitenkin puhutaan. Jos leikataan, niin mihin ne leikkaukset tulisi kohdistaa, mihin ne ei, ja mitä vaihtoehtoja tässä tilanteessa on? Jaakko Kiel.
No nythän tässä on nykyinen hallitus ja edellisetkin hallitukset on jo aika paljon käynyt tätä kirjoa läpi ja etsitty kaikenlaisia leikkauskohteita. Jo sieltä voi sanoa, että 2010-luvun alusta lähtien on oltu tässä leikkausmoodissa, että sanotaan, että ehkä nämä helpot leikkauskohteet on jo käyty läpi julkisella puolella, ja nythän tässä ollaan lähellä sitä, että esimerkiksi sote-palveluista leikkaaminen ja muu on ollut tässä jo aika lähellä, että tässä joudutaan menemään tämmöisiin kipeisiin kohteisiin, kun halutaan vielä leikata lisää. No nythän näyttää, että tämä budjettiriihi ehkä tuottaa tuloksen, jossa nyt ei lähdetä leikkaamaan tästä hyvinvointivaltion ytimestä, vaan etsitään näitä leikkauskohteita tai tulokohteita muualta, mutta saa nyt nähdä sitten, mitä tällä viikolla tulee.
Lauri Holappa.
No pitäisi oikeastaan mahdollisimman vähän kokonaiskysyntää heikentäviin toimenpiteisiin, ne pitäisi kohdentaa. Eli se tarkoittaa silloin, että sellaisia, jotka ei ikään kuin iske ihmisten ostovoimaan, ei vähennä suoraan työpaikkoja. Tällaisiin toimenpiteisiin pitäisi näitä sopeutustoimia kohdentaa. Eli hyvin eri tavalla kuin ehkä hallitus on tähän mennessä tehnyt. Että kyllä se iso ongelma on ollut, että nämä sosiaaliturvaleikkaukset on syöneet monien kotitalousten ostovoimaa merkittävästi. Ja ehkä jopa vielä isompi ongelma on ollut myös nämä suorat julkisen sektorin irtisanomiset, koska näiden vaikutus juuri siihen kysyntään ja sitä kautta siihen kulutushalukkuuteen on ollut erittäin merkittävä. Eli pitäisi pikemminkin, mahdollisesti siellä enemmän löytyy tällä hetkellä tilaa sellaisessa verotoimenpiteessä, jotka esimerkiksi tiivistäisi veropohja-aukkoja, niin silloin näistä se kysyntäkulutus ei kärsi samalla tavalla.
Sano joku esimerkki.
No meillä on esimerkiksi tämä osinkoverohuojennus ollut listaamattomien yritysten osinkoverohuojennuksen poistaminen. Se on klassinen esimerkki toimenpiteestä, jolla saataisiin nopeasti satoja miljoonia euroa ratkaistua. Ja sitten toinen, mistä meillä on Puhuttiin tuossa aiemmin keväällä perintöveron poistosta, mutta perintövero olisi ehkäpä sellainen vero, jonka pikemminkin kiristäminen olisi itse asiassa perusteltua. Tiedän, että minähän voin tällä lämpimäkseni puhua, kun tämä ei ole kovin suosittu vero, mutta tosiasiassa on niin, että sen taloudelliset vaikutukset sitten kulutukseen, investointeihin, niin on aika vähäisiä ja verotuotot voisivat olla merkittäviä.
No nyt kuitenkin menot ovat kasvusuunnalla myös sen suhteen, että puolustusmenot on nousemassa tasolle, jolla on rauhan aikana oltu viimeksi 30-luvulla, niin milläs ne rahoitetaan?
No tämä on hyvä kysymys. Meillähän aika paljon tämän hetken iso budjettialijäämä johtuu kahdesta tekijästä, eli korkomenojen noususta plus sitten puolustusmenojen noususta, ja ne selittää puolet tästä meidän alijäämästä tällä hetkellä. Ja nythän me ollaan tehty tavallaan poliittisia sitoumuksia, että tullaan kasvattamaan vielä lisää puolustusmenoja, niin tämä on varsin hyvä kysymys, että kuinka se sitten rahoitetaan, ja samaan aikaan tämän velkaantumisen vähentäminen on tietysti hyvin, hyvin haastavaa. Sen takia tässä mennään Euroopassa varmaan tähän keskusteluun, että pitäisikö tämä puolustusmenoja Euroopassa itse asiassa rahoittaa jollain eurooppalaisella yhteisvelalla, koska kaikki maat on tämän saman ongelman edessä. Ja tulee poliittisesti hyvin vaikeaksi semmoinen ratkaisu, että puolustusmenojen nosto rahoitettaisiin vaikka sosiaaliturvasta leikkaamalla. Luulen, että se aiheuttaisi aika paljon tyytymättömyyttä.
Joo, siis puolustuksia varmasti tällainen eurooppalainen erillisratkaisu olisi pidemmän päälle ainoa kestävä ratkaisu. Sitten tietysti on puhuttu esimerkiksi tietynlaista jostain erillisverosta. Puhutaan kuitenkin sellaista ratkaisusta, joka periaatteessa pitäisi kaikkia ikään kuin talouden osia niin kuin hyödyttää. Sitten viimeisenä todetaan, että myöskin nämä maanpuolustuksen kansantaloudelliset kustannukset kannattaisi ottaa huomioon, kun näitä puolustusmenoja mitoitetaan. Eli tämä, että kun meillä iso osa porukasta joutuu sinne asevelvollisuutta suorittamaan.
Budjettiriihi alkaa tänään. Tuleeko valmista tänään vai huomenna?
Ehkä huomenna. Huomenna varmaan sitten.
Varmaan huomenna.
Kiitoksia tästä keskustelusta Jaakko Kiander, Kuntian eläkevakuutuskevan toimitusjohtaja sekä Uuden talousajattelun keskuksen toiminnanjohtaja Lauri Holappa.
Kiitos.
Jäädään seuraamaan budjettiriihen antia nyt yksi liikennetiedot. Tie 1 eli Turunväylä Espoo, liikennetiedote onnettomuudesta, tarkempi paikka välillä Nihtisillan liittymä Turveradan tien suunnasta Nihtisillan liittymä suuntaan Helsinkiin päin, ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis ajokaista suljettu liikenteeltä tie 1 Turunväylä Espoo, Nihtisillan liittymä Turveradan tien välillä Helsingin suuntaan. Ja toinen liikennetiedote onnettomuudesta tie 51 Länsiväylä Helsinki, tarkempi paikka välillä Lauttasaaren liittymä Porkkalan katu. Siellä ajokaistoja suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Tie 51 Länsiväylä Helsinki, Lauttasaaren liittymä Porkkalan kadun välillä. Onnettomuuden takia ajokaistoja suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Tässä oli tämän viikon syyskuun ensimmäinen ykkösaamu ja uusi tuttavuus Radio Suomessa. Uuden äärellä siis ollaan. Se on jännittävää ja yritetään tässä varovasti toisimme tutustua ja katsoa, mihin tämä johtaa. Täällä ollaan arkisin siis tästä lähtien aina kello 8.07. Tämä on ykkösaamun uusi koti. Yle Radio Yhdessä vielä syyskuun loppuun asti myöskin kuuluu tämä lähetys. Seuraavaksi kello 9 uutiset. Sen jälkeen koko Suomen radiossa kiinnostavimmat jutut.